quia igitur adversarius noster insidiari nobis diversa temptationum arte non desinit, et haec una est versutiarum eius intensio, ut redemptos Christi sanguine amandatis Dei possit abducere, omni diligentia precavendum est, ut nullis inimici iaculis vulneremur. Tella enim ipsius non sunt aspera corporis sensibus et nimium carni, ut anime noceant blandiuntur. Trahunt oculos ad varias cupiditates, ut de mundi pulchritudine et concupiscentiae accendantur faces, aut superstitionum gignantur errores, per insidiosos etiam sonos, molibus ictibus pulsator auditus, ut animi soliditas in lecebrosa modulatione solvatur, ut letalium consuetudine suavitatum incauta et parum sobria corda capiantur. Sed hos diaboli dolos in efficaces et iritos faciunt, divine presidia gratiae et evangelice precepta doctrinae, quoniam qui acce perum spiritum sanctum et aquibus timor domini non de puine formidine sed de Dei caritate conceptus est, illeso fidei pede, laquios talium conterunt captionum. Ut creaturarum omnium pulchritudine ad laudem et gloriam sui utantur auctoris, eunque diligant super omnia, per quem facta sunt omnia.